Poštovani slušalci, u ove praznične dane, radosne božićne dane, imamo radost i blagoslov da razgovaramo sa gospodinom Slavkom Krstajićem, direktorom pokloničke agencije Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija. Slavko, Hristos se rodi, dobrodošli u program našeg radija.
Vajzinu se Hristos rodi, bolje vas našao, hvala na pozivu i na interesovanju. Naravno i na svim dobrim namjerama tokom prošle godine i u odnosu jednom onako da kažemo bratskom i kolegijalnom prema našoj agenciji, našoj i vašoj, normalno, jedna smo kuća.
Naravno. Kaže Sveti Petar II. Lovćinski tajnovidac, nema dana bez očnoga vida, niti prave slave bez Božića. Slavio sam Božić u Vitlejem, slavio ga u Atonsku goru, slavio ga u Sveto Kijevo, ali ova slava odvojila sa prostotom i sa veselošću. Svi znamo koji je značaj Božića, svi se radujemo Božiću, da sa nama podijelite svoje sjećanja ovako ove praznične dane. Kako pamtite svoj prvi Božić kao dijete? Znamo da je Božić porodični praznik, da ga je najljepše proslaviti u krugu svojih najmilijih.
Pa jeste, upravo tako, ja i lično doživljavam sve to tako i moja porodica uža je takav odnos imala prema Božićnom prazniku, odnosno praznicima, pošto traje tri dana. Pa možda kao što je inače selo čuvar našeg identiteta i folklora i naših svih onih osobina koje su nas sačuvale tokom vremena kao narod i na našu duhovnost, sjećam se otprilike kroz maglu, mada nikad teško čovjek može da napravi tako neke rezove i da nešto posebno izdvoji u svemu tome, obično su neki fragmenti iz neke situacije jedne ili druge, pa je to onda nekako to bude neki miks, da kažemo, tih nekih impresija i utisaka. Ali sjećam se da je to bilo vezano za Durmitor, za selo Pašinu Vodu, odakle smo mi rodom. Ja sam živio u Žabljaku tada i onda smo pješke išli kod djeda na selo. I tamo smo onda, to je otprilike bilo ono što je sada, do duše tada bilo šta, da je i sitnice su činjele nam se nečim što je nezamislivo i što je fantastično i sve ostalo, ali ta mistika seoske atmosfere, polutama i djed koji tarka badnjake, odnosno polaznik koji dolazi, on, baba i tetke ga blagosiljaju, sva ta atmosfera, to je ostavljalo traga na neku našu maštu, moju konkretno, i to je onako trajalo dobar dio godine i pobuđivalo razna razmišljanja otprilike o svemu onome o čemu su nam oni govorili, zbog čega se sve to dešava, šta ima koju simboliku i sve to ostalo. Mada generalno taj naš kraj nije baš se ubio od pobožnosti, tako da smo to mogli jedino da doživimo možda na selu i u tako nekoj ruralnoj atmosferi, nekoj kućnoj, relativno zatvorenoj, jer nije bilo baš ni preporučeno, nije to branio niko, mi sad to nam je zgodan izgovor, nije su ni drugima ovima koji su slavili, pogotovo druge, da kažemo, konfesije, neke svoje vjerske duhovne praznike, niko im to nije branio, oni su to slavili, nije ni nama, nije možda bilo preporučljivo i tako za napredovanje u karijeri, ali svakako to nije branjeno. Kao i danas to isto tako, pogledajte, razlika je od opštine do opštine, od kuće do kuće, ista je država, isti su u principi neki, da kažemo, i partijski program i sve ostalo. Nešto što je u jednoj opštini preporučljivo, što je na sva zvona se zvoni kad se nešto dešava, u drugoj je to skaradno i zabranjuje se i izvrgava se ruglu i šta ja znam. Dovodi se u najmanju ruku u pitanje. Tako i to je to i odnos uopšte prema vjerskim praznicima i svemu ostalom. To su neka najljepša sjećanja, najljepše uspomene. Uopšte i praznici materice, oci, mi smo jedva čekali da dođu ti praznici da da svežemo noge našoj majici, onda se ona otkupljivala nekim voćem, sjećam se, nekim tamo ratlokumima, nečim sitnim. Nije toga tada mnogo, Bog zna, bilo, ali to što se moglo zadesiti u tim zimskim danima na Žabljaku, to smo doživljavali najvećim poklonima i najvećom radošću.
Kako sada proslavljate Božić?
Znate kako, već sam ja u nekim poznijim godinama i porodica, sticajem okolnosti, djeca su na studijama, neko ima ove obaveze, neko one, onda idu sa društvom svojim, sad nekakva je ovako malo neku svoju intimu da iznesem, obaveze da moramo za krsnu slavu da budemo zajedno. A ovo drugo, kako se steknu okolnosti, vjerovatno da će možda neko od njih doći, da budemo za, praktikujemo da odemo gore na naše selo, da gore ložimo badnjake, da malo sačuvamo tu porodičnu tradiciju i atmosferu, pa svi skupimo ti bliži rođaci, nas jedno 10-15, i pored naše stare kule Krstajića naložimo badnjake, naš paroh otac Milivoje dođe i blagoslovi nam badnjake, tu zajedno se Bogu pomolimo, malo počastimo, a obzirom da su obično dosta niske temperature, mnogo se i Boga mi ne zadržimo, nego se vraćamo svak svojoj kući, tako. A što se tiče porodične situacije, znate kako, u kući obično tu smo ja i supruga, dođe neko od kumova prijatelja, mi kod njih i to je to. A obično pođemo ono kako je već uobičajeno za nas koji smo, da kažemo, u istom krugu kao i većina vas i Sveti Gore i naši kolege od Igitrije, pođemo u Cetinski manastir na liturgiju, pa onda redom otprilike. Ja u Nikšiću završim toga dana i ostanem tamo da noćim, tamo mi živi majka i tako.
Sa ovih lijepih i prazničnih tema, proslave Božića, badnjeg dana, da se vratimo mi i na proteklu godinu, da se osvrnemo na rad i aktivnosti pokloničke agencije naše mitropolije od Igitrija u protekloj 2018. godini.
Pa naš rad se otprilike što se tiče pokloničkih putovanja i tog programa uglavnom se odvija, da kažemo, stereotipno. Naš program se malo mijenja možda u toku godine, može da se izmijeni samo utoliko ukoliko neko, recimo, putovanje storniramo usled nedovoljne zainteresovanosti putnika, hodočasnika, vjernika naših. Tako da mi imamo neki ustaljeni program, možda nekad eventualno ako je neko interesovanje veće da ponovimo neko putovanje i tako. Jer recimo imamo mjesečno putovanja na Svetu Goru Atonsku, imamo putovanje na Metohiju isto tako svakog mjeseca, a onda otprilike dva puta godišnje, nekada koji je, ja i to sve zavisi recimo tih naših partnera što se tiče avioprevoza, što se tiče sve te zemlje, ako recimo uspostavimo te neke relacije kao što smo imali prošlu i pretprošlu godinu, da imamo direktan let iz Tivta za Tel Aviv, onda smo išli i više puta za Svetu zemlju jer je povoljnije, brže, praktičnije i tako, i cijena je samim tim povoljnija i veće interesovanje. Pa otprilike možemo i to reći da interesovanje postoji, ali obzirom na standard i na uslove kojima žive naši ljudi, odnosno vjerni narod, jer prosječno gledano, prosječan vjernik, mi se malo bavimo i tim istraživanjima i pravimo neke analize za neke naše radove koje tako pripremamo, pa pravimo i anketu i imamo neke pokazatelje, izvlačimo neke indekse i uopšte da znamo u kom domenu treba pojačati aktivnost, na šta staviti akcenat i tako. Recimo, posle svakog našeg putovanja pravimo anketu koja sadrži otprilike 30-ak, možda 35-60 tako pitanja na koja naši hodočasnici odgovaraju. To se završi dosta brzo, praktično pripremljeno je onako dosta praktično da je samo dovoljno staviti krstić u odgovarajuće polje i mi to kasnije analiziramo, gledamo i upoređujemo. Otprilike je jedini problem nedostatak nekih materijalnih sredstava i da, kako rekoh, prosječan naš, da kažemo, putnik, jer nije baš svaki ni hodočasnik na putu, a do duše mi se trudimo da ako i ako ne krene kao hodočasnik, makar da se vrati, i to je taj naš najveći uspjeh i zadovoljstvo u tom našem poslu. Da je razlog nedostatak sredstava, a recimo oni koji, a to je ne samo kod nas, svugdje na kraju svijetu tako uopšte, najčešće su da kažemo korisnici naših, da tako nazovemo, usluga organizacije i ostaloga putovanja, ljudi koji skromnije žive, a oni nisu često u prilici baš tako, pogotovo ako se radi o nekoliko člana porodice i tako. Tako da je to neki razlog, recimo, što je manje njih, a ne oni drugi koji idu na druga putovanja. Evo, recimo, oni koriste sad Božić u smislu da se ne radi, pa idu na te neke egzotične destinacije, egzotične, mislim, u nekom smislu provoda i hedonističkih nekih tako doživljaja i ugođaja. Ovi drugi ostaju u kući da slave to onako kako je i primjereno praznik. Rusija je otprilike jednom godišnje, isto do duše ima interesovanja, ali obzirom da su to daleke destinacije, same aviokarte su dosta skupe i sav ostali borava, onda ne može se tamo poći na nekoliko dana, to mora da traje najmanje nedjelju dana do desetak dana, onda smo isto uvezani tim letovima, imali odgovarajućim danima odlazak i povratak i tako. Pa recimo prošle godine smo putovanje za Rusiju morali da storniramo. A onda znate kako, problem je recimo u našoj toj djelatnosti, nastavit ću s ovim samo uzgred, to što može eventualno biti interesantno našim i vašim slušalcima, jer mi moramo, kad organizujemo takva putovanja gdje se koristi avio prevoz, recimo Rusija, Sveta zemlja, uglavnom su to te dvije, da kažemo, nekad Zapadna Evropa, do Minhena često idemo tamo, ima interesantnih stvari. I mi moramo karte unaprijed i da rezervišemo i da ih avansiramo, da damo novac i da rezervišemo taj let. I ukoliko ne skupimo odgovarajući broj ljudi, to je obično 25 ili 30, to je minimum da bude grupa, a ispod toga svega i se ni nama ne isplati, jer ti troškovi kad se rasporede na manju grupu ne mogu da pokriju trošak organizacije i svega ostaloga. I onda ne može se napraviti neka kvalitetna priča u tom smislu. Recimo onda na meteore idemo možda dva puta godišnje, Albaniju idemo često, mada Albaniju svraćamo, i kad idemo na Svetu Goru, pa u povratku noći se u Podgradecu, jedno interesantno malo mjesto, vaši slušalci i naši putnici to znaju, pored Ohridskog jezera, i tu se boravi, odmori se od puta sa Svete Gore. Fruškogorski manastir, recimo, to je dva puta godišnje, Ćelije i Lelić jednom godišnje, a onda tih nekih, da kažemo, bližih destinacija, da ih nazovem po znacima navoda, destinacija svetih mjesta, mjesta ciljeva naše hodočašća, to je recimo jedna tura koja je ovako dosta interesantna, traje 4 dana, manastir Tvrdoš, Čajniče, manastir Dobrun, Mileševa, Sveta Trojica u Pljevljima i nazad, to otprilike traje jedno 3 dana. Tako da to je uglavnom što se tiče tog programa, i to je neka klasika, da kažemo, koju mi publikujemo zahvaljujući vama, dnevnom listu Dan, kojima ne možemo se zahvaliti koliko su prema nama predusretljivi, ali baš onako bez, često recimo i njima ponudimo da za zaposlene organizujemo neko putovanje, oni to nekad prihvate, nekad ne, ali baš su ovako rijetko prijateljski orijentisani prema svemu, na kraju i u širem nekom našem ovom segmentu, ali prema našoj agenciji svakako da jesu. I preko, recimo, samo i ovo, recimo, koristimo tu neku banku podataka. Mi imamo otprilike nekih koje god išao sa nama, imamo njegove podatke, njegov mobilni telefon, elektronsku poštu i svima pošaljemo, tako recimo za svako putovanje, sve njih napomenemo nekih možda 15-20 dana pred put ili 10 dana, znači Radio Svetigora, novina Dan, još neki drugi mediji, i koristimo ove podatke i to pošaljemo, i onda tu se presaberemo i to je to. I ukoliko je ovo, da, kao što prije pomenuh, ako na vrijeme ne skupimo grupu, mi moramo da taj novac isplatimo avioagenciji i mi smo onda u nekom problemu financijskom.
Dešava se, kao što je to bilo i ove godine pred put u Jerusalim, da se i putnici razbole pred sam put i da se...
Pa jeste, bilo to nam se isto sada desilo, znate kako to je, kod tih putovanja gdje je, da kažemo, na neki način jedva skupite grupu, onda jedan izostanak vam remeti cjelovitost grupe i onda i svi uslovi putovanja, recimo da biste mogli da pokrijete troš. Mi smo nekomercijalna u suštini, to je suština i organizovanosti naše agencije. Kada je naš mitropolit donio odluku da se formira agencija i da se bavimo time čime se bavimo, dogovor je bio da radimo, bili smo prvih neko vrijemena na budžetu mitropolije, a onda smo krenuli da se bavimo i tom galerijskom aktivnošću da bismo pokrili te, da kažemo, naše fiksne troškove, jer je dogovor i suština je misija. Znači i te agencije i u drugim pomjesnim crkvama, u većini, ne mora da znači, ima ih i kod nas kojima je, da kažem, nego da ne bih prešao u sferu ispovjedanja drugih i ogovaranja, ima ih kojima nije baš misija u prvom planu, nego i neki drugi činioci i šta ja znam. Da ne računamo u našu nelojalnu konkurenciju, već i bez blagoslova i bez ikakvih licenci, nezakonitosti i svega ostaloga, ali dobro, i to je neka sfera, da kažemo, privrednih nestašluka, i da ih drugčije ne nazovem. I tako, tako da nam je onda bitan svaki putnik da bismo imali grupu, da bismo recimo imali neko gratis mjesto za duhovnika, jer duhovnik je obavezan na svakom našem putovanju, vođa puta i organizator puta. Tako da često nekad moramo da vodimo i nekog, jer u jednoj ličnosti teško možete imati sve, i prevodioca i vodiča i organizatora i sve to ostalo, tako da je vrlo teško se boriti sa tim materijalnim okolnostima organizacije putovanja. Naši slušaoci, vaši slušaoci, naši hodočasnici znaju da su naša putovanja daleko najpovoljnija od svih koji se time bave, tako da onda u tom smislu mali neki potres vas izbaci i teško možete, ali eto, da kažem, spremni smo i na gubitak, samo da se putovanje realizuje i da onu misiju kojoj služimo i koju ispunjavamo do kraja dovedemo, i da su svi zadovoljni, da kažemo od njih 30-40, ako je bilo, da kažemo, nekih, sada ne izvlačimo procente, ali ako je bilo nekih 10-20% koji su iz turističkih ili nekih drugih razloga kulturalnih krenuli na put, i ako su se vratili, ili makar jedan od njih ako se vratio kao hodočasnik i kao preobraćeni vjernik, onda smo uspjeli i naša svrha je postignuta. Jer to, da kažemo, pokloničko putovanje, poklonjenje, u stvari znači na grčkom metanoja. Metanisanje, poklanjanje. Znači, a metanoja znači promjena, preumljenje. Znači, odlazak na to putovanje i povratak sa njega sa nekim drugim pogledom na duhovni život, a i uopšte na...
Promjena uma.
Promjena uma jeste. Da ako se tako vrati kao takav, onda smo postigli uspjeh i, da kažemo, neka satisfakcija u svakom smislu je postignuta.
Veliki praznici naše crkve, kao što su Božić i Vaskrs, obično ne zatiču poklonike od Igitrije na putovanjima, je li tako?
Pa to je neki naš princip, da suština je molitva. Znači, od početka do kraja naša putovanja prati molitva, u svakom svom domenu i segmentu. Normalno i u samom prevoznom sredstvu, a pogotovo normalno na samim svetim mjestima. Učešće u bogosluženjima, ispovijest, pričešće i sve to ostalo. Bez obzira, to mi kažemo svakom našem putniku, pa i onom koji, recimo, evo sad smo skoro kad smo se vratili iz svete zemlje, smo neke utiske sabirali, bilo je 30 osoba. Ovo kao što rekao ste, neki su se bili i razboljeli, ali slava Bogu, tamo dobro, makar smo sigurno nekoj nijansi doprinijeli njihovom ozdravljenju, neprestanom molitvom i pominjanjem njihovih imena u molitvi i na svetim mjestima. Tako da nijesmo da kažemo praktikovali nikad da organizujemo putovanje kad su veliki praznici, jer je na tim svetim mjestima tada veliki priliv i boravak velikih grupa i značajno je povećanje broja ljudi, a onda je po našoj ljudskoj slabosti i prirodi skloni smo ljutnji, zamjeranju, osuđivanju i svemu ostalome, a da ne kažem da se čak ne može često pristupiti ni svetinji da bi se poklonili i cjelivali mošti, čudotvornu ikonu, ušli u određeni prostor hrama, boravili u određeni period vremena i tako. Tako da, eto, samo to što ćemo reći da smo, evo ovo kako pomenu ste prije Njegoševe stihove, da je iguman Stefan slavio Božić u Vitlejem i u Atonskoj gori, on to govori da bi to uporedio sa nivom sreće i radosti koju je doživio time što se njegov narod odlučio na određene poteze radi čistote vjere, a tamo ne može, osim što ćete reći, napraviti neku fotografiju kao trofej sa toga mjesta, što će imati negativan sigurno duhovni efekat u samom nekom našem duhovnom sadržaju. Drugoga tu sadržaja nema, osim što ćemo se hvaliti po komšiluku, u porodici i nekoj svojoj okolini da smo bili za Božić u Vitlejemu ili u Jerusalimu, ali nismo uspjeli da uđemo recimo u Kuvukliju, u hram groba gospodnjeg ili ne znam, neko drugo sveto mjesto, jer su hiljade ljudi koji zakrče put, koji jedni drugima smetaju, koji onda tu nisu samo vjernici, tu su i turisti, tu su i svi drugi, često i onda dosta ima rizika u svemu tome i onda smo mirni da kažemo da to organizujemo ovim nekim drugim periodima. Doduše, ima nekih situacija kad bi dobro bilo poći i vidjeti, ali to je samo za mali broj ljudi, ne znam, recimo na Veliku subotu biti u hramu Vaskrsenja gospodnjeg ili biti za preobraženije na Tavoru ili za bogojavljenje na rijeci Jordan, jer tada se dešavaju ta čuda koja svjedoče našu vjeru i koja potvrđuju, ako ništa drugo, između ostalog i ovu ispravnost kalendara kojim se mi služimo. Tako da, ali teško je to sve, može se u nekoj pojedinačnoj ili da ne kažem VIP varijanti organizovati da par ljudi odu i da budu prisutni na tim mjestima u tim prilikama i to da imaju recimo podršku i sve saglasnosti od nadležnog patrijarha, normalno Jerusalimskog, za ovaj sve tri sveta mjesta, i da imaju nekog pratioca koji će im sve to omogućiti. Znači prosječan, ne prosječan, nego čak i bilo ko od svih nas teško može to da, odnosno naših hodočasnika, teško može da dođe u priliku da sebi to, da kažemo, priušti i tako. I onda se opredeljujemo za neke druge periode u toku godine, jer svetinja ista i tada i u drugim prilikama, na kraju pravi hodočasnik i vjernik i ne očekuje čudo, jer čuda očekuju oni koji su skloni praznovjerju, magiji i svemu ostalome, mi u Gospoda vjerujemo i bez čudesa i bez nekakvih vidljivih potvrda trenutnih i iako možda čovjek je to nešto podsvjesno, ali dovoljno je da znamo da se to nekad tu nešto desilo i da to u nekom domenu pojača našu koncentraciju i molitvu i da smo usredsređeni onda na ono što je prisutno u našoj molitvi.
Govorite o radu inače i prošlogodišnjem radu od Digitrije. Što se tiče pokloničkih putovanja, a moramo da pomenemo da se od Digitrija ne bavi samo pokloničkim putovanjima. Digitrija radi i na planu misije pravoslavlja i veza sa pravoslavnim narodima. Recite nam nešto o tome.
Pa jeste, mi se uključujemo u rad recimo tih pojedinih međunarodnih pravoslavnih organizacija čiji je cilj učvršćenje pravoslavlja na međunarodnom nivou, međusobna saradnja, misija, ukrepljenje tradicionalnih hrišćanskih vrijednosti u porodici, u društvu, u sredini u kojoj se živi. Tako, to je recimo između ostalih Fond jedinstva pravoslavnih naroda čiji je centar u Moskvi, koji ima predstavništvo u Crnoj Gori i koji organizuje godišnje nekoliko tih međunarodnih skupština pravoslavlja gdje predstavnici svih većine bar, ali poziv se svakako upućuje svim parlamentima svih zemalja gdje je pravoslavlje dominantno kao konfesija i to su teme uglavnom koje se tiču savremenog aspekta položaja, da kažemo, i učešća pravoslavnog vjernika u savremenom društvu, okolnostima, mogućnostima njegovog usmjerenja u onom domenu u kojem je to duhovno, da kažemo, preporučljivo i što je tradicionalno vezano za njegov način života i tako. Onda, recimo, to je nešto što je isto interesantno i tradicionalno prisutno u Crnoj Gori još od vremena kralja Nikole, to je imperatorsko palestinsko pravoslavno društvo koje ima također predstavništvo u Crnoj Gori, predstavništvo i za Srbiju i za Crnu Goru ovdje kod nas u Crnoj Gori, koje je organizovalo prošle godine, je osveštan prostor i otvoreno je predstavništvo. Naš mitropolitan Filohije je sa šestoricom još pravoslavnih episkopa iz drugih zemalja osveštao taj prostor i otvorena je izložba u kripti Podgoričkog sabornog hrama. Onda je ista izložba otvorena u Nikšićkom u prostorijama Srpsko-crnogorskog društva prijateljstva i kasnije u Grblju na Savinoj glavici to je prostor koji koristi manastir koji je gore i mjesna zajednica. A radi se o izložbi fotografija na kojima su likovi Grbljana koji su učestvovali u radu imperatorskog palestinskog pravoslavnog društva od 1810. do 1912. Oni su tamo radili u ruskoj duhovnoj misiji, bili su odjeveni u ove naše nacionalne nošnje, imali su kompletnu vojnu opremu, naoružanje, govorili su makar ono najosnovnije par jezika jer su dolazili hodočasnici, a oni su bili pratioci i istovremeno i pratioci i zaštitnici, da kažemo, grupa hodočasnika koje su dolazile uglavnom iz Rusije jer je ruski konzulat njih angažovao, njih je bilo sedmorica i njihov je, da kažemo, organizator sve te grupe bio je Marko Đurić iz Grblja, njegov to su uglavnom su rođaci, oni između sebe bili. I interesantna je ta priča, pokazali su se kao veoma revnosni, kao veoma savjesni, odani poslu koji su radili, državi za koju su radili, Rusiji, odnosno tamo Palestini, a i Crnoj Gori koja ih je u nekom domenu štitila u diplomatskom i svakom drugom. Znači, to je ta izložba koja je bila na ta tri mjesta. Šta je to još možda? Onda smo organizovani i prijem bio je skoro u Jerusalimu i naznačeni su neki planovi što se tiče rada i saradnje na tom planu i neki simpozijum i par njih ćemo organizovati i kod nas. Učestvovali smo na nekim međunarodnim simpozijumima na teme hodočašća, vjerskog turizma, ali uglavnom vjerski turizam i taj domen izbjegavamo. Znači, mi se bavimo isključivo hodočasničkim putovanjima i uvijek nastojimo u nekom domenu koji je nama blizak i gdje možemo da utičemo, da se to i pojmovno, a u mnogim državama je to i pravno razgraničeno, diferencira, da se poistovećuje pojam hodočasničkog putovanja sa vjerskim turizmom ili sa turizmom generalno ili kulturalnim turizmom i tako. To je ipak jedna posebna, to je dio duhovnog života, vjerskog života, duhovne prakse vjernika koji ipak nema, osim pojavno u organizacionom smislu, ali to je više sa strane onoga koji organizuje putovanje, nema mnogo veze sa ovim drugim vrstama putovanja, da kažem, turizma.
Možete li da nam otkrijete i kakvi su vam planovi za 2019. godinu?
Pa osim ovoga, kako prethodno rekao smo, standardnog programa što se tiče putovanja, učešća na tim simpozijumima, naučnim skupovima, okruglim stolovima i ostalim tim događajima koji su i manifestacijama koje su značajne za misiju Crkve pravoslavne i naše mitropolije. Između ostalog je možda interesantno za naše slušaoce i to što sa upravom manastira Svetog Arhangela Mihajla na Prevlaci i igumanom ocem Benediktom dogovorili smo se po blagoslovu našeg mitropolita Amfilohija da u buduće organizujemo i formirana je nevladina organizacija Korijeni koja će imati za cilj organizovanje ljetne škole za našu djecu, naših iseljenika po inostranstvu koji već imaju problem sa maternjim jezikom, sa vjeronaukom, sa druženjem, sa korijenima, sa vezama sa državom i prostorima odakle su njihovi roditelji potekli i tako. Jer se primijetilo da recimo već prva ili druga generacija već imaju problem sa jezikom, onda je tu već i uopšte učešće na bogosluženjima problematično, vjerska praksa duhovna je potpuno zanemarena, tako da bismo, znači, tu imali bismo jedno 10 otprilike da kažemo predmeta, predavači bi bili iz Crne Gore, iz regiona, koji su u svakom slučaju eminentni u svom domenu i u svojoj oblasti i koji imaju odgovarajuće licence za sve to, i onda bi to trajalo 3 nedjelje. Organizovan bi bio prevoz, sve ostalo, to bi se plaćalo. Možda za prvu godinu ćemo organizovati kao neki, da kažemo, pilot program gdje ćemo na nekoj tako polu besplatnoj varijanti ili da se samo pokrije neki najminimalniji nivo iznos troškova, organizovati to da se malo stekne rutine i da malo to, da kažemo, damo publiciteta tome po svim našim parohijama po svijetu, da roditelji, da parosi njih obavijeste i da sa početkom, otprilike bi bile tri turnusa, da kažemo, takva tri kruga obrazovna u toku godine, uglavnom dok je neko vrijeme i atmosferske prilike dok su odgovarajuće, znači početkom proljeća i sa početkom neke kasne jeseni bi se završavalo, trajalo bi po 3 nedjelje. I učio bi se, znači, srpski jezik, učilo bi se vjeronauka, pojanje, bile bi sportske aktivnosti zastupljene, putovanja hodočasnička u nekoj bližoj okolini. Još ima tu još par disciplina, neki ručni radovi i fizički rad u nekom domenu koliko to njih interesuje, da se pomaže gradnja i raščišćavanje terena, recimo na Prevlaci, a mogu da budu i druge destinacije i tako. To mislim da je ovako dosta interesantna jedna priča koju ćemo svakako razviti, jer već se interesuju intenzivno i ove predstavnici naših parohija iz svijeta i tako.
Mi vam blagodarimo na ovom razgovoru i na kraju pozdravljamo naravno najradosnijim hrišćanskim pozdravom: mir Boži, Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa direktorom Pokloničke agencije Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija, gospodinom Slavkom Krstajićem.